Wel, yn braint ni felly ydy ceisio meddwl am ychydig am be nath yn harfodd Iesu Grist ar y ddydd Gwener y Groglith. Fydd o farw ar Galfaria, ac un peth sy'n amlwg yn yr hanes ydy bod ni yn gweld bod Iesu'n gwybod beth oedd yn digwydd. Mi oedd o'n deall beth oedd yn gwybod. Doedd na ddim syndod yn yr hyn ddigwyddodd i Iesu ei hunan. Pawb arall mewn dipyn o ddryswch. Ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd. Y disgyblion ddim yn deall. Yr awdurdodau rhyw sut yn rhyw stryglan i ffeindio sut i ddelio efo'r sefyllfa. Ond Iesu yn dawel. A felly'n helpu ni feddwl am hyn, dwi am eich cyfeirio chi at eiriau nath yr apostol Paul i ysgrifennu at Grisnogion Corinth. Mi oedd treini yn gymysgfa o bobl digon amrywiol, nifer ohonyn nhw, yn gaethweision a chaethforynion. Ond yr apostol wrth i hanog nhw i fod yn garedig, i fod yn glen, i ddweud i gwir oedd o'n i hanog nhw i wneud casgliad i helpu rai pobl oedd nhw'n mynabod, oedd nhw'n mynd, wel, oedd rhai oedd nhw'n ceisio i helpu yn byw mewn gwlad i erth, oedd nhw'n rioed i cyfarfod nhw. Oedd yr eglwys yn Jerusalem yn dioddef newyn a thlodi mawr. Oedd o'n anodd y Corinthiaid felly i fod yn garedig. Ac er mwyn i hanog nhw, mae'n troi at yr hyn nath Iesu. Yn ail Corinthiaid penod 8, y gadnod 9. Oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harygwydd Iesu Grist. Fel y bydd o, ac yn tain gyfoethog, ddod yn dlawd trosoch chi, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog drwy ei dlodi ef. Gras ein harygwydd Iesu Grist. Mae'r groes i gyd ynglyn â gras. Y cariad hwnnw sydd wedi i esna drai sydd yn hyddyd yn byd. A daw'r gras hwn oddi wrth Iesu ei hun. Iesu sy'n cael ei ddisgrifio fel bod yn gyfoethog. Felly, gadwch chi ni jyst am gynnydd meddwl am gyfoeth yr argraes Iesu Grist. Cyfoeth Iesu ei hun. Ystych chi mesur cyfoeth? A fwyaf o bobl yn gyntaf yn meddwl, wel, faint o bres i gan rhywun yn y banc. Bob blwyddyn mae'n gyhoeddiad o bobl fwyaf cyfoethog yn y byd, does, a tro diwethaf wnaethon nhw'n wneud hyn, Jeff Bezos, ddaru gychwyn Amazon, ddaru ddod i'r brig, ganddo fo bron 180 biliwn o ddoleri. Rwan, Bill Gates, Drian, oedd arfer bod ar blaen restr, a mae oedd llithro lawr i'r pedwerydd safleach, dim ond 125 biliwn o ddoleri sy'n ganddo fo, Drian. Mae'n swm na fedrwn ni mwy am gyffred o gwbl yn hadu. Dyna sy'n gwneud rhywun yn gyfoethog. Weithiau, da ni'n sôn am gyfoeth yn hermau dawn. Dyna ni, mae rhywun yn gyfoethog mewn dawn. Bryn terfel, efo dawn gyfoethog i ganu. Gareth Bale, efo dawn i chwarae pydroi. J.K. Rowling, efo dawn i sgrifennu straeon. A dyna da ni fel am gyfoeth. Neu dro arall, da ni ddim bod rhywun wedi enni gyfoethog. Mae wedi enni fewn i deulu a mae wedi etifeddu cyfoeth. Mae wedi enni efo llwy arian yn ei geg. A wedyn rhywun arall, ych chi'n meddwl am gymeriad arbennig. Cymeriad cyfoethog. Office rhyfeddol. Ond pan edrychwn ni ar Iesu, be dyn ni'n weld? Hwn yw delwr Dyw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Pathau gweledig a phathau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Swyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi'i greu. Mae'r bodysawd yn eiddo i hwn. Mae'r cynhedroedd fel llwch yn ei ddwylo.
Be ydy biliwn o ddoleri
i hwn? Os ych chi'n meddwl am allu a dal, dyma'r un sy'n cynnal pob peth a gair ei nerth. Mae'n holl a lliog. Os ych chi'n meddwl am cymeriad cyfoethog, hwn ydy goleuni'r byd. Mae pob peth da i'w ganfod yn hwn. Ac os ydych chi'n meddwl am berthyn i deulu, dyma un sydd yn perthyn i'r teulu ultimate, y drindod sanctaidd, y tad mab ar ysbryglan, a'r mab y mwynhau gwen y tad ers tragwyddoldeb. Dyma di'r cyfoeth mwyaf yn de, y cyfoeth sy'n cyfri hyn yw bywyd tregwyddol, iddi adnabod di yr unig wir Dduw, a dyna chi oedd Iesu. Yr un yma, ers tregwyddoldeb, y gair tregwyddol, mewn perthynas berffaith efo'i dad, yn holl gyfoethog. Yn holl gyfoethog. Ond mae'r adnod yma dwi wedi dyfynnu a'n sôn hefyd nid jyst am gyfoeth, mae'n sôn am dlodi. Am fod yn dlawd, am gymryd y tlodi ni. Felly, be ydy tlodi ni? Pa mor dlawd ydy ni mewn gwirionedd? Unwaith eto, ydy ni gallu mesur tlodi mewn gymaint o wahanol ffyrdd. Mae rhai'n stryglan ni gael bwyd ar y bwrdd i'w tyluoedd. Mae eraill yn ffoduriaid wedi gorfod gadael i cartrefiau gwledydd i hynna'n weithiau gadael swydd da a chyfoeth mawr a mynd heb ddim byd i chwilio am le mewn gwlad arall. Oedd y Cristnogion o Jerusalem, y Cristnogion yn Jerusalem wrth i Paul sgrifennu at y Corinthiaid, roedden nhw'n wynebu tlodi materol. Oedd na newid mawr wedi dod trwy'r wlad. Ac er bod na gymorth yn cael ei roed i'r rai, roedd y Cristnogion yn arbennig yn diodde achos oedd yr Iddewon eraill, wel, oedden nhw ddim yn barod i rannu efo'r sect yma o bobl oedd yn dilyn Iesu o Nazareth. I ddweud i gwir, oedd rhai o'n nhw'n cael ei herlid ac oedd hi'n anodd. Oedd eradigeth yn dod ar ei rhan. Geto, doedd hynny ddim wir yn cyfri iddyn nhw, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, cyd i oedd efasoch a'r carcharorion a derbyn i asoch mewn llawenydd ysbeiliwch meddiannau. Oedden nhw'n glawd y faterol, ond mae'n adlodi mwy yn dwys. Adlodi mwy yn bosib i ni. Pan o'n i Llangrisio, pentre cyffredin, ffermwyr a phobl digon cyffredin yn byw yna, hyfryd mewn sawl ffordd, ond oedd na blasty yna, blasty crogen, ac yna roedd Major Robertson yn byw a'i deulu. A oedd nhw'n bobl gyfoethog, ac o'n i siarad efo un wraig yn Llanderfel i un dwrnod, ac iddi'n deud, nos yn y blaen, dyma Mrs Robertson, sef mam y Major felly. Dyma hi yn ffonio a dweud, will you come over please? A dyma'n mynd draw. A dyna lle oedd Mrs Roberts yn gallu pwyntio at y silff ben tân. A dyna lle oedd na rolin o bapurau 20 pint. Mwy nag oedd lot wedi gweld erioed. Oedd hi'n pwyntio at feini ac yn dweud, you know, I've got as much money as I want, but it's no use to me. I'm here on my own. I'm lonely. Mae yna unigrwydd sydd yn gwneud ni swyddoli weithiau, falle bod ni'n nghanol tyrfa ac eto. Does neb yn deall fy unigrwydd i, y sefyllfa i. A'r unigrwydd gweitha, y tlodi gweitha, ydy hwnnw. Dyna ni'n gwybod sydd wedi dod achos bod ni wedi dod a fôr yn pennau ni'n hunain. Dyn ni wedi colli cyfeillgarwch rhywun, achos dyn ni wedi gwneud rhywbeth sydd wedi siomi nhw neu wedi brifo nhw. A dyn ni'n gwybod arna ni mae'r bai. Neu mae yna rhywun arall a dyn ni ddim yn... Wel, dyn ni jyst wedi colli cysylltiad efo nhw, a dyn ni ddim wedi rhoi gwerth ar y berthynas. Mae'r berthynas yn mynd. A trodi ei safol. Mae'r Beibl yn sôn amdano fod ei enhynig rwydd ni oddi wrth ddiw, bod ni wedi ddeith, ymddeithio oddi wrth ddiw, bod ni ddim yn gweld gwen i wyneb o. Achos bod ni ddim wedi ystyried o, bod ni'n mynd i roi gwerth ar y berthyn os yn wir am bod ni wedi crwydro allan o'i ffyrdd o. Dyna drasiedi yn byd ynddi. Dyna ni wedi colli cysylltiad ar Dyw, dyna ni wedi cael ei creu i fwynhau gwmni fo. Trwy i bain hw fe astudiwyd addag efa o ardd Eden. A thrwy dewisiadau ni, dyna ni wedi cadarnhau i penderfyniad i grwydro allan o lwybrau ac o gwmni Dyw. A dyna beth sy'n mor ddychrynllid am uffern wrth i Iesu sôn am uffern. Wedi troi cefn ar y goleuni, does dim byd, ond y tywyllwch eithaf ar ôl. Lle mae wylofain a rhincian danedd heb neb yno, ond yn atgofion yn hynny'n am y beieni. A mae dyna pam dyn ni yn y tywyllwch eithaf. Cyfoeth Iesu yn clodi ni. Ond wedyn, da ni dod at ddydd Gwener y Groglis. A'r cyfnewid mawr. Y cyfnewidiad mawr. Yr ydych chi'n gwybod am ras ein harbwydd Iesu Grist. Fel y bu iddo ef ac yn tain gyfoethog ddod yn dlawd trosoch chi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy glod i ef. Fe roddodd Iesu i gyfoeth heibio. Da ni'n gallu dychmygu beth o'n i olygu iddo fo, ac yn ten wir Dduw yn derbyn addoliad seraffiaid i ddod a cael ei eni yn faban bach dynod y Methlehem. Da ni'n mynd deall yr ymgnawdoliad faint o aberth oedd hynny. A wedyn dyma fo'n byw bywyd i nod. Mae'n anodd weithiau, dydy, os dyn ni wedi cael lot o sylw, ac yna dyn ni pastit felly, dyn ni'n clywed weithiau am rhyw celebrity sydd, mae ddyddiau fo drosodd yn ysneb yn ei gofio fo. A mae'n anodd dygymod, a dyma'r un o'r seraffiaid neddoli rwan yn ddi nod yn Nazareth, yn fab y sain. Ond fi ath, y mellellach yn dod, fe dderbyniodd gondemniad y byd. A ddyliwch am y cywilydd. Cywilydd ger bron o byd. Os di rhywun, os ydych chi'n clywed ar y newyddion, bod na rhywun wedi cael yn eog o ryw drosedd horrible. Yna, wel, mae na gywilydd iddo fo, mae na gywilydd i'w deulu. Ac oedd y rhyfeiniad wedi perffeithio y groes fel ffordd o ddwy cywilydd mawr ar bobl. Fe dderbyniodd Iesu gywilydd yn dod. Mae yr hen gyfeithiad Saesneg yn dweud, he made himself of no reputation. Fe gollodd ei enw da, cael gwawd a dirmyg y milwyr a Sanhedrin yr archoffi, y bradychu a'r gwadu. A'r gofyd a'r pôn o gael ei hongian yn noeth ger bron y byd i ddioddef unwaith, na fedron ni mwy dychmygu. Y cywilydd a'r poen. Ond oedd na fwy. Fe dderbyniodd nid jyst condemniad y byd, fe dderbyniodd condemniad y nef. Nid am ei feiau hun, ond am yn holl y feiau ni. Dych chi wedi teimlo yn euog. Dyna ni gyd rhywbryd wedi teimlo'n euog. A mae'n hyn deimlad horrible yn dydy. Dych chi'n teimlo pellter sy'n teimlo chi a phobl eraill, achos dych chi'n gwybod bod nhw yn gweld eich bai chi. Bod nhw'n gweld eich euogrwydd chi. Fe gymerodd Iesu. Fe gymerodd hyn gan wybod be fydde'r canlyniad. Dos ryfedd fod i chwysio wedi disgyn fel dafnau o waed yng Nghargesymane. Ac wrth i'r hael guddio i wyneb ganol dydd i'ch ben Golgotha. Fe guddiodd y tad ei wyneb. Ac am y tro cyntaf y wynebodd Iesu y tywllwch a tlodi eithaf. Fynyw, fynyw, mae hamer wyt wedi fy ngadael. Ac wrth iddo fo gymeryd yn tlodi a'r condemniad ni. Dyna ni yn cael y fraint trwy gredu ynddo fo o gael gweld y tad yn gwenu arno ni. Da ni cael Duw yn cymeryd ni'n blant iddo fo i hynna'n. Da ni cael ei gwneud yn gyd etifeddion a Christ. Da ni'n gyfoethog yn Christ. Dyna'r cyfnewid rhyfeddol yma de. Fo'n cymryd y tlodi ni a ni'n derbyn i gyfoeth o. A dyna beth sy'n gwneud hwn yn Good Friday. Yn ddydd Gwener y Groglis sydd yn ddydd nid i ofidio er yn bod i galaru am y beir, ond i orfoleddu o'r y ddyled wedi salu bod Cris wedi cymryd yn beir a ddiwrtho ni. Ydych chi wedi ffoi at y fo am y drigaredd? Ydych chi'n gwybod am y ras yn dod? A cheog roedd chi'n cael ei olchi ymaith yngwaed yn harglwydd Iesu Grist. Yr gohoddiad bore yma, os ydych chi ddim wedi gwneud, os ydych chi adre'n teimlo cheogrwydd, yr gohoddiad yn dod i chi yn rwan. Droi at Iesu a chyfaddef eich baia a chymered eich holl aflendid a'i roi o'r droed y groes a gofyn